sababayso sharciyada ama waxa sharci ahaan loo siiyay qofku uusan ku safri karin.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Haujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo ya VOA Swahili naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi jina langu ni Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo haya ya jioni leo, ikiwa Jumatano tarehe 24 Novemba mwaka 2021. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Taarifa na ripoti tulizo nazo hivi sasa. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya anasema serikali yake imepiga hatua muhimu na thabiti kukabiliana na athari za mabadiliko ya hali ya hewa.
Na katika taarifa nyingine, chombo cha habari kinachomilikiwa na serikali ya Ethiopia, Fana, kimeripoti kwamba waziri mkuu Abiy Ahmed amekwenda kwenye mstari wa mbele wa mapigano kuongoza vita dhidi ya wapiganaji wa Tigray, na naibu waziri mkuu Demekele Mekonnen Hassen atasimamia shughuli za kawaida za serikali wakati waziri mkuu hayupo.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti utakazozisikia kwenye matangazo yetu ya dakika 30 kuanzia hivi sasa. Lakini kwanza unasomewa habari za dunia na Patrick Nduyimana.
Chombo cha habari kinachomilikiwa na serikali ya Ethiopia, Fana, leo kimeripoti kwamba waziri mkuu Abiy Ahmed amekwenda kwenye mstari wa mbele wa mapigano ili kuongoza vita dhidi ya wapiganaji wa Tigray, na naibu waziri mkuu Demekele Mekonnen Hassen atasimamia shughuli za kawaida za serikali wakati waziri mkuu hayupo. Msemaji wa serikali Legese Tutu ameelezea kukabidhi huko kwa baadhi ya shughuli za serikali za kila siku katika mkutano wa waandishi wa habari, ripoti ya Fana imesema. Jumatatu, Abiy alitangaza kwamba anapanga kuongoza mwenyewe vita dhidi ya wapiganaji wa Tigray na washirika wao. Kutokana na tangazo hilo, inaripotiwa watu wengi wamejiandikisha wiki hii kujiunga na jeshi la taifa linalokabiliwa na matatizo makubwa. Mwezi uliopita, wanajeshi wa Tigray walitishia kuvamia mji mkuu Addis Ababa. Wamekuwa pia wakipambana vikali kujaribu kufunga njia ya usafirishaji inayounganisha Ethiopia na bandari kubwa katika kanda hiyo ya Djibouti. Waziri mkuu wa Sudani aliyerudishwa madarakani Abdalla Hamdok ameamrisha kusitishwa zoezi la kufutwa kazi maafisa wa serikali na kutaka ukaguzi ufanyike kuhusu uteuzi na ufutaji kazi wa maafisa kwenye nyadhifa muhimu uliofanywa na jeshi. Baada ya kuchukua madaraka tarehe 25 Oktoba, General Abdel Fattah Burhan aliwateua maafisa wa zamani wa kiongozi aliyepinduliwa Omar al-Bashir kwenye nyadhifa muhimu katika uongozi wa serikali na kuvunja baadhi ya idara muhimu za serikali pamoja na wakuu wa kampuni za umma, wakuu wa vyombo vya habari hadi wakuu wa mikoa mingi. Aidha, uteuzi na ufutaji kazi wote ambao umefanyika chini ya kipindi kilichopita utafanyiwa uchunguzi, tathmini na uhakiki, sekretarieti ya serikali ya Sudan imesema. Morocco na Israel leo zimetia saini mjini Rabat mkataba wa kihistoria wa maelewano kuhusu sekta ya ulinzi, na hivyo kufungua njia ya uwezekano wa mauzo ya zana za kijeshi na ushirikiano wa kijeshi baada ya nchi hizo mbili kuanzisha uhusiano wa kidiplomasia mwaka jana. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Israeli amesema mkataba huo ulisainiwa na Waziri wa Ulinzi Benny Gantz akiwa kwenye ziara ya kwanza Morocco na mwenyeji wake Waziri wa Ulinzi wa Morocco Abdelatif Ludi. Maafisa wa kidiplomasia wanasema mkataba huu wa maelewano ni maalumu kuhusu ulinzi, lakini pia unatoa mwelekeo wa kisheria na ukaguzi wa mikataba hiyo katika siku zijazo. Morocco ilikuwa moja nchi nne za Kiarabu pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Sudan kurejesha uhusiano na Israeli mwaka jana chini ya makubaliano yaliyotayarishwa na Marekani chini ya rais wa zamani Donald Trump. Wakuu wa vyama vitatu vya Ujerumani vya Social Democrat SPD, kijani, na waliberali FDP wametangaza hii leo kwamba wamefikia makubaliano ya kutawala kwa pamoja taifa lenye uchumi mkubwa zaidi barani Ulaya na kuanzisha enzi mpya baada ya miaka 16 ya uongozi wa kansela Angela Merkel. Takriban miezi miwili baada ya uchaguzi mkuu uliogubikwa na mzozo wa kihistoria upande wa chama cha kihafidhina na cha kansela Merkel, kiongozi wa SPD Olaf Scholz atakuwa kansela ajaye katika muungano ambao haujawahi kushuhudiwa nchini Ujerumani. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Vyama hivyo vitatu vimehitimisha mkataba wa muungano uliopewa jina Uthubutu kufanya maendeleo makubwa zaidi. Kiongozi wa chama cha Social Democrats Olaf Scholz alisema leo kwamba alifikia makubaliano na FDP na chama cha kijani kuunda serikali mpya mseto ambayo itaanzisha enzi mpya baada ya utawala mrefu wa Angela Merkel. Miongoni mwa hatua kuu ambazo serikali mpya ambayo haijawahi kutokea madarakani nchini Ujerumani inataka kutekeleza ni pamoja na kurejea kwa uwiano wa budget kutoka mwaka 2023 na kuhalalisha bangi. Kwa hivyo Ujerumani itafunga ukurasa wa miaka ya Merkel ambayo itasimamia masuala ya ndani kwa wakati huu wa mwezi mmoja kabla ya kuapishwa kwa serikali mpya. Katika ishara ya hali ya dharura, Merkel ambaye anastaafu kutoka kwenye siasa baada ya mihula minne madarakani aliwaita viongozi wa vyama vipya vya muungano hapo jana kwa mazungumzo juu ya hali inayozidi kuwa mbaya kuhusiana na COVID-19, ikiwa ndiyo mazungumzo yao rasmi ya mwisho. Katika mapatano yao yaliyochapishwa leo Jumatano, serikali ijayo ilisema itaunda timu inayoshughulika na majanga ya dharura ili kupambana na dharura ya hali ya afya. FDP ambayo ni mshirika mkubwa wa makampuni ya kibiashara itaendesha wizara yenye nguvu ya fedha. Kiongozi wa chama cha Christian Lindner yupo tayari kuchukua udhibiti wa wizara hiyo kuongoza uchumi mkubwa zaidi barani Ulaya. Merkel anaacha pengo kubwa la kuzibwa. Ameiongoza Ujerumani na Ulaya kupitia mizozo mingi na kuwa bingwa wa demokrasia ya kiliberali katika kukabiliana na ongezeko la ubabe duniani.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. China na Russia Jumatano zimejibu kwa hasira kuhusiana na mkutano utakaozungumzia swala la demokrasia uliopangwa na rais wa Marekani Joe Biden ambao unazitenga nchi hizo mbili. Beijing inakasirishwa kutokana na mwaliko kwa Taiwan, nayo Kremlin ikiutaja mkutano kuwa unaleta mgawanyiko. Mkutano huo wa kimataifa ulikuwa ahadi ya kampeni ya rais wa Marekani ambaye aliweka mapambano kati ya utawala wa kidemokrasia na serikali za kimabavu kwenye vipaumbele vya sera yake ya kigeni. Kujumuishwa kwa Taiwan na sio China kumeifanya Beijing kukemea kwa hasira mkutano huo, ikisema kwamba inapinga vikali mkutano huo unaodaiwa kuwa wa demokrasia. Beijing inadai Taiwan yenye mamlaka huru kuwa sehemu ya ardhi yake itakayoweza kuchukuliwa tena siku moja kwa nguvu ikilazimika. Karibu inchi 110 zimealikwa kwenye mkutano huu ambao utafanyika kwa njia ya mtandao, ikiwa ni pamoja na inchi za magharibi washirika wakubwa wa Marekani, lakini pia Iraq, India na Pakistan. Bunge la Sweden leo limemchagua kiongozi wa chama cha Social Democratic na waziri wa sasa wa fedha Magdalena Andersson kuwa waziri mkuu wa kwanza mwanamke baada ya Andersson kufikia makubaliano ya kuunda serikali katika dakika za mwisho. Andersson atachukua nafasi ya waziri mkuu anayeacha madaraka Stefan Löfven baada ya jumla ya wabunge 117 kumchagua, 57 hawakupiga kura nao 174 hawakumchagua. Löfven alijiuzulu Novemba 10 baada ya kuongoza serikali kwa miaka 7 kama waziri mkuu, hatua ambayo ilitarajiwa ili kumpa mrithi wake muda wa kutosha kujiandaa kwa ajili ya uchaguzi mkuu ujao ambao utafanyika Septemba 2022. Chini ya mfumo wa kisiasa wa Sweden, mgombea kwenye wadhifa wa waziri mkuu hahitaji kuungwa mkono na wabunge wengi, anahitaji tu kutokuwa na wingi wa kura au kura 175 dhidi yake. Andersson mwenye umri wa miaka 54 ambaye alichukua wadhifa wa kiongozi wa chama cha Social Democrat mapema mwezi huu alifikia makubaliano ya kuunda serikali na chama cha mrengo wa kushoto Jumanne juu ya kuongeza pensheni ili aungwe mkono katika kura ya Jumatano bungeni. Awali alipata uungwaji mkono wa vyama shirika vya Social Democrat, kile cha kutetea mazingira The Greens na chama cha mrengo wa katikati. Maafisa wa afya nchini Afrika Kusini wamesema serikali imeomba makampuni ya Johnson & Johnson na Pfizer kuchelewesha utoaji wa chanjo za COVID-19 kwa sababu kwa sasa inazo nyingi kwenye mahala, na hasa kutokana pia kusitasita kwa watu kuchukua chanjo, jambo ambalo limedumaza zoezi la kuchanja watu. 35% ya wananchi wa Afrika Kusini wamekwisha pata chanjo kamili, ikiwa ni idadi kubwa kuliko katika mataifa mengine ya Afrika, lakini ni nusu ya wale serikali iliyolenga kuchanja kwa mwaka. Dozi 1,600,000 ndizo zilitolewa katika siku 15 zilizopita katika taifa hilo lenye watu milioni 60. Mapema mwaka huu, kampeni ya kutoa chanjo ilikwamishwa na uhaba wa dozi za kutosha. Usambazaji wa dozi nyingine umecheleweshwa kutokana na kuwepo chanjo nyingi za kupita kiasi, na kuifanya nchi hiyo kuwa na chanjo nyingi zisizotumiwa katika bara ambalo watu wengi hawapati chanjo. Nicholas Crisp, naibu mkurugenzi mkuu kwenye wizara ya afya, ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba Afrika Kusini ina dozi milioni 16.8 katika mahala, na kusema kwamba uwasilishaji wa chanjo mpya umeahirishwa.
Sikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari kuu katika matangazo yetu usiku wa leo inatufikisha mpaka jijini Nairobi, Kenya, ambapo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, katika ufunguzi wa kongamano la saba la kila mwaka la ugatuzi nchini humo linalofanyika katika jimbo la Makueni mashariki mwa nchi hiyo, ameeleza kuwa serikali yake imepiga hatua kubwa, muhimu na thabiti kukabiliana na athari ya mabadiliko ya hali ya hewa. Mkutano huo unayaleta majimbo 47 kwenye jukwaa moja, unaangazia athari ya mabadiliko ya hali ya hewa nchini Kenya na jinsi serikali hizo na mashirika kibinafsi yanaweza kushirikiana kwa ubia kukabiliana na athari yake kwa maisha ya binadamu, mazingira na mifugo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametutumia ripoti ifuatayo.
Oh nature, oh beautiful nature, how I love you, you make me feel happy. The hills.
Zaidi ya wajumbe 3,000 miongoni mwao wakiwa ni wakuu wa serikali, wataalamu, wafanyabiashara, wanaharakati, wafadhili na wakuu wa mashirika mbalimbali ya kimataifa na kitaifa, wiki hii wapo kwenye jukwaa linaloangazia mafanikio ya ugatuzi nchini Kenya, ufanikishaji wa mkakati wa ugavi sawa wa rasilimali za kitaifa na mafanikio yaliyofikiwa kupitia mfumo huo wa kufikisha rasilimali mashinani.
Yes, the late Professor Wangari Maathai. Oh, how I wish.
Mkutano huu umejengeka kwenye maudhui ya mabadiliko ya hali ya hewa, kuzingatia utawala wa mawanda mbalimbali na ngazi za serikali kuchukua hatua za kukabili athari ya mabadiliko hayo kupitia ufikiaji wa mkakati thabiti zaidi wenye vitendo. Rais Uhuru Kenyatta ameeleza kuwa serikali yake imejiunga na jukwaa la kimataifa, hasa kupitia maafikiano ya ahadi zilizotolewa na viongozi kwenye mkutano wa 26 wa nchi wanachama mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi COP26 huko Glasgow, Scotland, na hatua kamilifu za kupunguza kuongezeka kwa joto hadi chini ya nyuzi joto 2, kiwango kilichowekwa kwenye mkataba wa Paris wa mwaka 2015.
Climate change poses an existential threat to Kenya.
Mabadiliko ya hali ya hewa yanaleta tishio lilopo kwa Kenya, ingawa jukumu letu katika kuendeleza tatizo hilo ni kidogo. Tunachangia chini ya 1% ya uzalishaji wa sasa wa gesi chafuzi duniani, lakini sisi ndio tunawaathirika zaidi na tatizo hile.
Of the bulk of the problem.
Kwa miaka miwili iliyopita, Kenya imeshuhudia mkurupuko mbaya zaidi wa nzige kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miaka 25 uliosababisha uhaba wa chakula kwa raia wengi. Aidha, Kenya pia imeshuhudia kuongezeka kwa viwango vya maji kwenye ziwa Victoria na maziwa yaliyopo kwenye bonde la Ufa pamoja na bwawa la Turkwell, na kusababisha mafuriko na kuathiri karibu watu 400,000 kwenye majimbo 13. Kwa sasa watu 2.5 milioni nchini Kenya katika majimbo 23 wanakabiliwa na baa la njaa kwa sababu ya ukame. Bwana Kenyatta akieleza kuwa ni lazima pawepo na jitihada za pamoja kuongeza kiwango cha misitu kwenye ardhi ya Kenya kutoka 6.9% hadi 10% ifikapo mwaka 2022.
It is critical, therefore,
ni muhimu kwamba ngazi mbili za serikali zifanye kazi kwa karibu ikiwa tunataka kutekeleza malengo yetu kwa ufanisi. James Koinare, mtaalamu wa maswala yanayofungamana na mabadiliko ya hali ya hewa nchini Kenya, anaeleza kuwa ngazi hizi mbili za serikali zinastahili kuonesha vitendo wala si majukwaa ya kuzungumza tu.
Tunaongoza kuona serikali za ugatusi kuweka rasilimali zaidi katika projects ambazo ni ya jamii kuweza kukabiliana na hii, lakini hasa kaunti zote ziweze kuwa na policy ya mabadiliko ya hali ya anga ama climate change ili kuonyesha kwamba kuna haja.
Ulimwenguni, Kenya imeorodheshwa kuwa nchi ya 31 iliyo hatarini zaidi kwa mabadiliko ya hali ya hewa. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kupitia radio zetu shirika: Step Radio ya Mbale huko Uganda, Radio Citizen na Radio Kaya huko nchini Kenya, RFA na UFM Radio nchini Tanzania, Radio Mwangaza na Radio Malaika za Lubumbashi huko DRC. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Na msikilizaji, tukiendelea na ripoti nyingine, ni kwamba uchumi wa baadhi ya mataifa ya Afrika unatabiriwa kukua licha ya pigo la janga la COVID-19. Kulingana na ripoti iliyotolewa na Benki ya Maendeleo ya Afrika, AFDB, hivi karibuni uchumi wa mataifa ya Afrika utapanuka kwa 4%, ukuaji mkubwa ukitokana na viwanda pamoja na huduma za teknolojia ya kisasa. Kutoka Mombasa, mwandishi wetu Amina Chombo ametuletea ripoti ifuatayo.
Benki ya Maendeleo Afrika inadokeza kuwa licha hali hiyo ngumu, uchumi wa mataifa mengi Afrika utaimarika na kufikia 4.9% katika mataifa 13. Mataifa hayo ni pamoja na Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda, Sudan, Comoros, Djibouti, Eritrea, Ushelisheli, Somalia na Sudan Kusini. Kulingana na ADB, ufanisi huu unatokana na uchumi wa mataifa mengi kuegemea utoaji huduma, mifumo ya kisasa ICT, mbinu chanya za kiuchumi na hali ya amani katika mataifa haya. Mwanauchumi na mhadhiri katika taasisi ya elimu Paragon, Felix Mogaka kutoka Kenya, anasema sekta ya utalii na uchukuzi zitapanuka zaidi
kama tutazingatia amani na kuweka confidence kwa wageni. Tourism ama utalii unaweza kukua zaidi, kwa sababu miaka kadhaa sasa ichapokuwa yale yametokea Ethiopia, tumekuwa na amani na utulivu katika sehemu yetu ya Afrika. Na hivyo basi, wakati nchi imetulia na kuna amani, watu wanataka kwenda kujivinjari na kuona mandhari.
Kilimo pia kinatarajiwa kuimarika nchini Kenya, biashara ya bidhaa tofauti za vyakula ikinawiri msimu wa sherehe, changio kubwa likitokana na biashara mipakani mwa mataifa ya Afrika. Bidhaa kama chai na kahawa pia zinatarajiwa kuongezeka msimu wa baridi unapoingia mataifa ya Ulaya. Ingawa kirusi cha COVID hakitapotea hivi karibuni, ADB inasema ni muhimu kwa serikali ya mataifa hayo kutenga fedha za dharura kwa ajili ya kuangazia mifumo zaidi ya kuchochea ukuaji wa biashara ndogo ndogo. Hata hivyo, mwanauchumi Mogaka anasema uongozi wa mataifa ya Afrika umekosa kutekeleza sera za kufaidi biashara. Masharti mengi na ufisadi ukiongeza ugumu wa kufanya biashara. ADB inasema pengo la kiuchumi lililopo sasa na kudorora kwa sarafu za Afrika utarudia hali ya kawaida ifikapo mwaka 2023, japo kuna haja kuendelea na azma ya kutoa chanjo kwa wakazi. Mogaka anaonya mataifa ya Afrika yasitegemee sekta ajira, ni vyema kupanua uwezo wao wa kuboresha mali zao. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Kwa msikilizaji ambaye unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Mwandishi wetu Asraji Mvungi kutoka Arusha, Tanzania, ametutumia ripoti kwamba nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zimezindua mpango wa pamoja kushirikiana kuimarisha sekta za uchumi ikiwemo ya utalii. Ifuatayo ni taarifa yake.
Akizindua mpango huo jijini Arusha katika makao makuu ya jumuiya hiyo, katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Peter Mathuki amesema hatua hiyo imekuja baada ya kuanza kupungua kwa maambukizi ya uviko 19 kunakochangiwa na kampeni zinazoendelea katika nchi zote wanachama za kutoa chanjo ya ugonjwa huo.
Unajua, hili janga la COVID lilichangia pakubwa sana kwa kuzorota kwa sekta ya utalii, na ndio sasa tukaamua ni vizuri sana. Ukiangalia mwaka wa 2019 watalii ama idadi ya watalii waliofikia katika jumuiya yetu zetu ni karibu milioni 7.
Dr. Mathuki amesema hatua zinazoendelea za kukabiliana na ugonjwa huo wa uviko 19 ikiwemo ya utoaji wa chanjo imeanza kufungua milango ya kiuchumi katika sekta mbalimbali ikiwemo ya utalii, na kwamba baada ya mafanikio hayo katika kukabiliana na janga hilo, nguvu kubwa kwa sasa inatakiwa kuelekezwa kukuza uchumi haswa kwenye sekta ya utalii.
Kwa hivyo ni jukumu letu sisi kwa pamoja wote washikadau katika jumuiya, haswa washikadau katika sekta ya media, kuona ni vipi kwa pamoja tutajenga jumuiya letu na ili sekta. Kwa hivyo sasa ndio sisi na wenzetu kutoka GIZ tukaja pamoja na tukazindua research study yenye inaelezea ni vitu gani za muhimu katika nchi zetu.
Aidha, katibu mkuu Mathuki amewaomba wadau wa maendeleo wanaosaidia nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki likiwemo shirika la GIZ kuendelea kusaidia kuimarisha uchumi katika nchi hizo ili kuwapunguzia wananchi makali ya maisha.
Na hizo zote zinafanya kazi kwa pamoja. Kwa hivyo tunaomba sisi wote tuendelee kuungana pamoja na kuona ni vipi tutainua hili sekta la utalii.
Kwa upande wake, mkurugenzi wa sekta ya uzalishaji katika jumuiya hiyo amesema uzinduzi wa kampeni hizo utaongeza jitihada zinazoendelea kufanywa na viongozi wa nchi wanachama na pia wa jumuiya katika kukuza uchumi na kuhakikisha kwamba hali ya maisha ya wananchi inarudi katika utaratibu wa kawaida. Kampeni hizi zitasaidia kuunganisha nguvu na zile zinazofanywa na viongozi wa nchi wanachama na pia viongozi wa jumuiya katika kuendelea kudhibiti janga la corona, lakini pia kukuza uchumi wa nchi moja moja na nchi zote wanachama. Utalii ni miongoni mwa sekta zinazotegemewa kwa asilimia kubwa na nchi zote wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asraji Mvungi.
Katika makala ya afya hivi leo, tunakuarifu kuwa nchini Nigeria, maelfu ya madaktari huondoka kila mwaka kwenda ugaibuni kufanya kazi, jambo lililopelekea mamlaka ya Nigeria kuahidi kuboresha mfumo bora wa afya wenye kuzingatia maslahi ya madaktari, kama inavyoelezwa kwenye ripoti hii ya Timothy Obiezu ambayo inasimuliwa hapa na Kenneth Bwire.
Dr. Chiemeze Ibe kutoka Nigeria anakumbuka hali mbaya ya mfumo wa afya wa Nigeria. Wakati alipopata ofa ya kufanya kazi nchini Uingereza miezi miwili iliyopita, aliikubali, na hivi ndivyo anavyosema.
I left because
niliondoka nchini kwangu kwa sababu nilichanganyikiwa. Nilifanya kazi katika hali ya mazingira magumu, mahali ambako kwa muda wa miezi minne ya kwanza ya kuajiriwa nilikuwa na daiwa, na katika miezi hii minne nilikuwa na bili za kulipa, majukumu ya kutimiza, jambo ambalo lilipelekea niwepo kazini kila siku.
And in these 4 months I had bills to pay, I had responsibilities to meet up to, I had to be at work every day.
Dr. Ibe ni miongoni mwa madaktari takriban 2,000 ambao Nigeria huwapoteza kila mwaka kutokana na ajira zinazowalipa mishahara mizuri zaidi nje ya nchi, kulingana na chama cha kitaifa cha utabibu nchini Nigeria. Nchi kama vile Uingereza, Marekani, Saudi Arabia na Canada ndio vituo vikuu. Chama hicho cha utabibu kinasema ufadhili duni, migomo ya mara kwa mara kuhusu malipo pamoja na sera zisizofaa za serikali kwa sekta ya afya ndizo zinazosababisha madaktari kuhamia mataifa ya kigeni. Pesa sio sababu pekee inayowakimbiza wataalamu wa afya kwenda nje ya nchi, anaeleza mtaalamu wa macho kutoka Nigeria, Dr. Ifeanyi Ugenyi.
Ninataka kufanya kazi katika mazingira ambayo kimsingi nina zana zote zinazohusiana na utambuzi wa taaluma yangu.
Migogoro ya malipo kati ya serikali na madaktari inaendelea kwa miaka mingi na husababisha migomo. Mgomo wa hivi majuzi ni wa chama cha madaktari wa kazi nchini NARD, uliositishwa hivi karibuni ikiwa ni zaidi ya miezi miwili tangu ulipoanza. Chama cha madaktari Nigeria kinalaumu uhamiaji unaopunguza uwiano wa daktari na mgonjwa nchini Nigeria. Lakini baadhi ya madaktari kama Blessing Okubor wanakataa kuondoka nchini kwao.
Nimekataa fursa kadhaa za kufanya kazi nje ya nchi na bado nimechagua kuboresha sekta ya afya katika nchi yangu.
Mwezi Oktoba, mamlaka ya Nigeria iliahidi kuongeza malipo katika jitihada za kuhakikisha madaktari wanabaki ndani ya nchi yao. Lakini mtaalamu wa afya Dr. Ejike Olji anasema mtazamo mpana zaidi unahitajika.
Mfumo wetu wa afya umeharibika kiasi kwamba tunahitaji rasilimali nyingi. Na tunahitaji uwazi uliokamilifu pamoja na uwajibikaji ili kutumia hata kile kidogo tunachotaka kuweka ndani yake.
Hadi wakati huo, maelfu ya wataalamu wa afya kutoka Nigeria wataendelea kujaribu kupata ajira nje ya nchi, wakikimbia changamoto za mazingira duni ya kazi pamoja na mishahara midogo katika taaluma yao. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Mpaka hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji anaitwa Aida Isa, msimamizi alikuwa Abdul Shakur Abud, nimeshirikiana na Patrick Nduyimana. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi, na kutakia usikilizaji mwema na tulivu popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema kwamba Marekani inaendelea kuongoza ulimwengu kwenye juhudi za kupambana na janga la COVID-19. Blinken amesema kwamba Marekani imeongeza utengenezaji wa chanjo pamoja na vifaa vingine vya kuokoa maisha, kushirikiana na programu za kimataifa za usambazaji chanjo kama vile COVAX, pamoja na kutoa msaada wa zaidi ya dozi milioni 234 kwa zaidi ya mataifa 100 kote ulimwenguni. Blinken ameongeza kusema kwamba ingawa hatua zilizopigwa ni muhimu, kuna mengine mengi yanayohitajika kufanywa, wakati akitangaza hatua tatu mpya za kukabiliana na janga hilo kwenye mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje uliofanyika hivi karibuni. Ya kwanza ni kuhakikisha kwamba chanjo zinawafikia wanazozihitaji, wakati shirika la kimataifa la COVID COPS linalojumuisha makampuni binafsi likitoa msaada wa bure wa kitaalamu, vifaa pamoja na misaada ya kiufundi wakati wa zoezi hilo kwenye mataifa maskini. Hatua hiyo inahusisha baadhi ya makampuni makubwa ya Marekani pamoja na mengine kutoka nje. Itasaidia mataifa kwenye suala la usambazaji wa chanjo pamoja na kuhakikisha miundombinu kwenye vituo vya kutoa huduma hiyo. Hatua ya pili ni kubuni mfumo utakaohakikisha uwazi pamoja na uwajibikaji wakati wa zoezi hilo, huku Blinken akikaribisha kubuniwa kwa mtandao wa kimataifa wa Global COVID-19 Access Tracker unaopatikana kupitia tovuti covid19globaltracker.org, chini ya muungano wa mashirika ya kimataifa kama vile IMF, WHO, WTO pamoja na Benki ya Dunia. Mtandao huo utakuwa ukiwekwa taarifa mpya kila wakati ili kuhakikisha usahihi wa taarifa kuanzia utoaji wa chanjo wagonjwa mahututi pamoja na kufuatilia ahadi za misaada ya chanjo kwenye ngazi za kitaifa na kimataifa. Hatua ya tatu ni kwamba lazima chanjo zipatikane kwa kila mtu bila kujali hali yao ya maisha. Serikali ya Marekani imefadhili makubaliano kati yake na kampuni ya kutengeneza dawa ya Johnson & Johnson pamoja na mpango wa COVAX wa kupeleka chanjo za corona za Johnson & Johnson kwa watu walioko kwenye maeneo yenye kasia au majanga ya kibinadamu. Mwisho kabisa, wakati wa kikao hicho cha mawaziri wa mambo ya nje, walikubaliana kwamba kuna umuhimu wa kupanua utengenezaji wa chanjo kote ulimwenguni pamoja na vifaa vingine muhimu. hatua ambayo tayari Marekani imechukua na itaendelea kusaidia pamoja na kufanya tathmini ya kinachohitajika kufanywa ili kuimarisha miundombinu ya usalama wa afya kimataifa. Marekani itaendelea kuzingatia ushirikiano na ubunifu ili kuhakikisha kwamba janga hilo linaangamizwa kote ulimwenguni na kwa kila mmoja. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo wa serikali ya Marekani.